Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom. Uvaženi slušaoci, sada ćete čuti razgovor koji je urednik našeg katehetskog programa, teolog Aleksandar Vujović, vodio sa vjeroučiteljem i psihoterapeutom, diplomiranim teologom Irenom Čolović iz Čačka. Pored predavanja vjerske nastave u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Čačku, Irena je i PR manastira Gradac, kao i poznate pjevačice Slađane Milošević. O svom radu govorila je za naš radio, pa poslušajte razgovor.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Evo nas u još jednom od razgovora na talasima Radija Svetigore, a u našem današnjem razgovoru naš gost je diplomirani teolog i psihoterapeut Irena Čolović. Pomaže Bog, Irena, i dobrodošli na talase Radija Svetigore i u Cetinje, grad Presvete Bogorodice.
Da, prestani grad Crne Gore. Bog pomogao, svako dobro od Gospoda vama, Aleksandre, da se prvo zahvalim na pozivu. Čast mi je i zadovoljstvo da sam sa vama ovdje i da mogu preko Radio Talasa, Radija Svetigore, da podelim moju radost i radost dece koju sam povela i dovela ovdje na Cetinje sa vama, Aleksandri, i sa vašim slušalcima. Svako dobro od Gospoda slušalcima.
Hvala, Irena. Evo, na početku da nas upoznate, otkuda vi na Cetinje, šta vas dovodi ovdje, otkad dolazite i šta nosite iz ovog lijepog grada u Čačak.
Puno pitanja za početak, nadam se da sam sve zapamtila. Pa evo ovako, već treću godinu za redom, deca koja pohađaju veronauku raznih uzrasta, prošle dvije godine srednjoškolci, ove godine osnovnoškolci, su na Cetinju po pozivu rektora Cetinske bogoslovije, mog kolegi sa fakulteta, oca Gojka Perovića. Mi ovdje boravimo nekoliko dana, obilazimo Svetinje, Crnogorske mitropolije, budemo na Cetinju i sa velikom radošću prisustvujemo već tradicionalnom ove godine, tako je 13. sabor, Dečijem saboru, djece koja pohađaju veronauku pri vašim hramovima ovdje u Crnoj Gori. Ono što svake godine nosimo kao utisak i što mene lično nosi iz godine u godinu hrani jeste ova, a imam prilike da uporedim atmosferu, duhovnu atmosferu u drugim eparhijama pa i u svojoj, bez naravno omalovažavanja bilo koje eparhije, naravno svoje, ali ova duhovna radost i ova duhovna snaga u ovim teškim okolnostima u kojima jeste, po mom skromnom rasuđivanju, narod koji je pri crkvi u Crnogorskoj mitropoliji, je zaista, dakle, ova ljubav, ova zajednica koju vi imate ovdje je nešto što čemu se ja uvijek radujem i radujem se da budem dio vaše zajednice, konkretno nekoliko dana boraveći ovdje na Cetinju.
Eto, upravo ste rekli da ste imali priliku da učestvujete na već tradicionalnom dječjem saboru na Cetinju koji se ove godine po 13. put organizovao u našoj mitropoliji, gdje su bila sabrana djeca sa svih vjeronauka iz mitropolije Crnogorsko-Primorske, onda gosti iz eparhije Budimansko-Nikšićke, eparhije Mileševske, kao eto i iz eparhije Žičke iz grada Čačka. Drago nam je što vam se ovdje svidjelo i što ste našli ljubav i volje da dolazite i da učestvujete na dječjim saborima. Poznajte naše slušaoce kako je organizovan vjerski život u konkretno vašem gradu Čačku, kako je vjerska nastava organizovana u osnovnim i srednjim školama, jer kao što znamo u Republici Srbiji već 10 godina u nastavnom planu i programu osnovnih i srednjih škola učenici mogu da biraju i predmet vjeronauku. Pa eto, malo pobliže upoznajte naše slušaoce kako to već ide i kako je organizovano u vašem gradu, a konkretno i u školi gdje vi radite.
Pa lepo ste rekli, od 2001. godine vjeronauka je vraćena u sistem obrazovanja. Konkretno ja sam pre toga od 96. godine po blagoslovu blaženo počivšeg episkopa gospodina Stefana radila pri hramu, vjeronauku pri hramu Svetog Vaznesenja gospodnjeg u Čačku, to je naš saborni hram, imamo nekoliko hramova u gradu. Od 2001. godine vjeronauka je u školama, 10 godina sam radila u Čačanskoj gimnaziji, jedno od najstarijih. Poželjela da imam iskustvo u radu sa osnovnoškolskom decom i prošlu školsku godinu sam provela u osnovnoj školi Vukarađić u Čačku. Od kada se vjeronauka vratila u sistem obrazovanja, po mom skromnom rasuđivanju, nažalost nemamo više vjeronauku pri hramovima. Pretpostavljam da ćemo to obnoviti, jer vjeronauka bez tog hramovnog oblika rada sa decom preti da bude sekularna i da bez obzira na trud, rad i volju i ljubav i posvećenost učitelja svom poslu, deca su jako opterećena, verujem i ovdje u Crnoj Gori i kod nas u Srbiji, tako da učionica sama po sebi nije baš najsrećniji prostor za rad sa decom u okviru ovog predmeta. Dakle, od 2001. godine vjeronauka je izborni predmet, građansku i vjeronauku, deca biraju. Ja mislim da je to dobro, imati jedan i drugi predmet, ne treba imati zavisti prema drugom predmetu. Mislim da treba da se kolege trude i u okviru jednog i drugog predmeta na obostranu korist deca da rade što bolje i da taj njihov rad onda rezultira i brojem dece koja pohađaju jedan ili drugi predmet.
Kakav je odziv učenika?
Odaziv učenika je 50-50 u samom gradu. Mi radimo na tome da to bude bolje. Deca su jako opterećena inače gradivom, imaju dosta časova preko sedmice. Časovi vjeronauke su obično posljednji sedmi, to je vrlo iscrpljujuće za njih i mogu slobodno da kažem, sa vrlo malim kapacitetom mogu da slušaju taj predmet, obzirom da su, dakle, ustala recimo u 6:30 ujutru, taj čas je negde oko 15 do 1 i jedan i drugi predmet je zaista jako teško pratiti u takvim okolnostima. Mi se trudimo da kao veroučitelji da nemamo suremljivost sa kolegama koji predaju drugi predmet. Situacija u prosveti u Srbiji je jako teška, predstoje reforme koje su jako neizvesne, predstoje otpuštanje sa posla i trudimo se da deca koje idu na građansko, a za to imamo podršku nastavnika koji rade građansko vaspitanje, da one također slušaju određene teme koje ih interesuju iz oblasti vere, one koje su aktualne za njih. To su obično sekte, to njih jako interesuje, dakle mladi sekte i druge teme. Pretpostavljam da su deca zainteresovana bilo gdje da jesu na slične teme koje se tiču vere.
Primijetili smo da ste rekli da u Čačku pri vašim hramovima, otkad se vjeronauka uvela u obrazovni sistem Republike Srbije, vjeronauke nema pri hramovima. Da li to otežava situaciju, da kažem, u tom liturgijskom vaspitanju djece i šta bi se po tome moglo pitanju raditi?
Istini za volju, taj hramovni oblik vjeronauke postepeno i ne odjednom. Nekoliko godina sam konkretno ja još, mislim, do 2006. godine radila kao veroučitelj pri sabornom hramu našem Svetog Vaznesenja gospodnjeg. Tačno ste primetili, otežava, ali u ovim novim okolnostima treba iznalaziti nova rešenja. Tako da smo, sagledavši situaciju, odlučili da koordinaciju između sveštenika koji se sada pri našem hramu i drugim hramovima u gradu bave misionarskom aktivnošću, dakle oni organizuju predavanja i tribine razne pri samom hramu, da se bolje koordiniramo sa njima i onda da dovodimo decu i na ta predavanja i onda da osmišljavamo deci razne aktivnosti koji će ih polako uvoditi u liturgijski život. Konkretno ja sam imala razne radionice, recimo radionicu farbanja vaskršnih jaja, pa su tu, razgovarat ćemo i kasnije na tu temu, tu je i sjajna kvizirizacija manastira Gradac i oca Vitalija, nastojatelja manastira Gradac, gde savremenim metodama, dakle, kompjuterske su igrice u pitanju, a deca 21. veke vole kompjuter, vole taj oblik rada, savremenu metodologiju. Dakle, organizujemo i te razne kvizove. Ove godine na seminaru veroučitelja koji imamo svake školske godine na kraju u manastiru Studenica smo odlučili da nešto slično kao i vi, samo za kvizirizaciju pravimo kviz u okviru eparhije. Tako da ćemo se ozbiljnije od ove godine pozabaviti decom na neki način. Dakle, ono što je važno jeste da sagledamo sada okolnosti nove u kojima jesmo, da bolje mi, dakle, konsolidujemo redove između sebe, da koordiniramo sveštenici i veroučitelji i verujem da će onda uz Božiju pomoć pre svega rezultati biti onakvi kakvi i očekujemo.
Amin i daj Bože da tako bude. A pored teologije vi se bavite i psihoterapijom. Pa upoznajte naše slušalce, otkud interesovanje za tako nešto i od kada se bavite i sa tim?
Pa, hvala vam na tom pitanju. Meni jedan od najdražih predmeta na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Beogradu jeste pastirska psihologija. Na katedri za pastirsku psihologiju je više od 20 godina bio profesor dr. Vladeta Jerotić. I jedne godine je po blagoslovu, ja verujem, sinoda i dekana tadašnjeg, studentima bilo omogućeno da prođu bazični trening transakcione analize. To je jedan od mnogobrojnih savremenih oblika psihoterapije, njen osnivač je Erik Bern. Ja sam tada konsultovala profesora Jerotića, on je rekao zašto da ne prođite to. Pre nekoliko godina sam se opet vratila transakcionalnoj analizi u okviru Psihopolis škole koju vodi čuveni psihoterapeut Zoran Milivojević. Tako da sam u procesu sticanja zvanja psihoterapeuta i taj svoj rad i na sebi kao psihoterapeut i rad u okviru psihoterapije smatram izuzetno korisnim za rad na polju veronauke. Inače, transakcionalna analiza, da upoznam vaše slušaoce, je, kažem, savremeni oblik psihoterapije koji se zasniva na komunikaciji, odnosno transakcija je određena, da kažem, jedinica komunikacije koja postoji između dva čoveka, odnosno dve ličnosti. I ova transakcionalna analiza se, kao što i samo ime govori, bavi analizom komunikacije između ljudima. Nalazim određenu sličnost između hrišćanske antropologije i transakcionalne analize. Naime, transakcionalna analiza polazi od toga da je svaki čovjek na ovom svetu u redu, dakle da je dobar po prirodi, a da mu je ponašanje ponekad dobro ili loše i da radom, a opet transakcionalna analiza kao i svaki oblik psihoterapije ima određenu svoju strukturu koja je opitno, da kažem, proverena u radu sa ljudima i naučno utemeljena. Dakle, imajući u vidu te tehnike koje ona koristi, ova psihoterapeutska škola izuzetno pomaže ljudima da osveste ono što im pravi nevolje u životu na raznim poljima, dakle na ličnom polju, na profesionalnom polju, na emotivnom polju. I kažem još jednom, recimo, transakcionalna analiza se bavi transakcijom u učionici. Dakle, može čovjek da bude odličan pedagog i odličan veroučitelj, ali uvek može da nastane problem u komunikaciji između njega i dece. I tu postoje sjajne tehnike koje vam omogućavaju da neutrališete nezadovoljstvo, da napravite dobru atmosferu u učionici. Ja zaista vrlo rado koristim i te tehnike u radu sa decom.
Znači, iskoristili ste i, kao što rekoste, te metode i primijenili u
u radu sa decom. Pa znate i sami, postoje deca koja su agresivna, postoje deca koja su stidljiva, postoje deca ona za koju kažemo po znacima navoda da im ne možete ništa. Moćne su tehnike transakcijona analiza, tako da kada se napravi ugovor između deci, kada se jasno i precizno, a kažem, mada se ne držim što bi naš narod rekao kao pijan plota samo tih transakcionih tehnika, kada se napravi ugovori sa decom i kada im se pokaže da se oni poštuju kao ličnosti i da su šta god da urade u redu, ali da ponašanje nije u redu i da to treba da se popravi, oni na to jako dobro reaguju i stvari se polako i postepeno vraćaju na nivo optimuma, tako da sa njima može da se radi.
Hvala vam Irena što ste nas informisali i o tom vidu vašeg rada sa djecom, a rekao ste da ste u školi koristili i saradnju sa manastirom Gradac. Vi ste i PR tog manastira, pa možete li nam reći kako je to vaša saradnja sa sestrinstvom manastira Gradca i neke od aktivnosti koje organizujete u toku vaše saradnje?
Da, to sad može malo rogobatno da zvuči da jedan manastir ima PR-a. Otac Vitali je nastojatelj manastira Gradac i ja se poznajemo zaista, pa dobro, mogu slobodno da kažem, skoro čitav svoj život i svoje prijateljstvovanje smo nastavili u okviru crkve. Otac Vitali je već dugi niz godina osmišljava razne projekte kojima bi unapređivao versku nastavu. On ima dva svoja projekta i ja sam, da kažem, se prihvatila da uz Božju pomoć pomognem onoliko koliko mogu ili da nađem još neke saradnike i sve ono što zapravo treba manastiru Gradac za te njihove pedagoške aktivnosti. Jedan od projekata jeste pravoslavna kompjuterska igrica, kako to deca kažu. Ona se zove Jelena Anžujska. Otac Vitali ima ideju da, dakle, protivstavi svim tim destruktivnim i lošim video igricama jednu dobru pravoslavnu i da na taj način, dakle, deca igrajući tu igricu nauče ono što im je u okviru nje dato, a tiče se sadržaja naše vere. Druga aktivnost koju on ima jeste taj kviz, taj projekat se zove kvizirizacija i u okviru te kvizirizacije, dakle, otac Vitali je osmislio program, kompjuterski program koji može da koristi svaki veroučitelj tako što u njega unese određena pitanja i odgovore kojima želi zapravo da edukuje svoje đake. To je, obzirom da je otac Vitalije svetovno inženjer elektrotehnike, jedan sjajan, inventivan i kreativan duh, igrice u okviru kvizirizacije su zaista raskošno i sjajno opremljene, tako da sam imala priliku, vodila sam sad za Vidovdan, imali smo jedan taj kviz. Dve osnovne škole u Čačku su se takmičile jedna protiv druge, deca zaista nisu htjela da prestanu, mi veliki smo već posle nekoliko sati rekli dobro, sad je dosta. Međutim, oni su zaista bili podstaknuti i želeli su da što je moguće više i duže budu deo toga kviza. Otac Vitali je sve to radi sam, ne želi nikakvu nadoknadu ni za sebe, odnosno za manastir, i zaista mu treba pomoć. Tako da sam po blagoslovu njegovom se priključila tim njihovim projektima.
Znači, djeca vrlo rado prihvataju te nove metode, kvizove, igre.
Da, oni žele da, zapravo otac Vitali ima tu zamisao da ne treba bežati od ovog vremena u kome jesmo, da tom vremenu treba dati pravoslavni sadržaj i zaista deca najbolje reaguju na takav oblik kviza. Dakle, onaj, da kažem, starinski kviz im je više onako anahronije, prevaziđenje. Oni mnogo bolje reaguju kada se sa njima radi na ovaj način. Prosto nekako, obzirom da nisu u kadri da umno spoznaju dubinu, širinu i lepotu vere, deca su, onda im je to što im se daje blisko, jer im se daje na način na koji oni svakodnevno žive, pored kompjutera. Naravno, tu se zadržava svaka mera, tu dete nije, kako da kažem, opet prepušteno računaru ili kompjuteru. Sve u svemu, ono što je moje iskustvo i moje viđenje je da zaista deca da su vrlo radosna i da uživaju igrajući se i kviza i eto ta igrica, pišemo scenario za igricu Jelena Anžujska i nadam se da ćemo uz Božju pomoć i na radost dece je završiti i dati mogućnost deci da i na taj način igrajući se upoznaju sadržaje naše vere.
Pored manastira Gradac, vi ste također i PR proslavljenoj legendarnoj pjevačici sa jurok scene Slađane Milošević.
Da, Slađana Milošević je ne samo da je pevačica, naime ja sam se sa njom upoznala u okviru psihoterapeutske škole kod doktora Zorana Milivojevića. Ona je, treba podsjetiti, bazično završila veterinu, psihologiju u Americi i od kada se vratila iz Amerike, ona se usavršava u tom psihoterapeutskom pravcu. Ona već, dakle ja nisam njen PR za muzičko stvaralaštvo, naime ona posljednjih 12 godina piše knjigu koju je završila, evo ona sada upravo izlazi iz štampe, štampa je Službeni glasnik u Beogradu. Knjiga se zove Muška žena. Ona je na jungijanski način došla do uvida u savremeni arhetip energije žene 21. veka. Nikola Tesla je, što sam recimo našla u knjizi Ivana Nastovića, psihijatra, arhetipski snovi Nikole Tesle, je, i Nikola Tesla, kažem, je proročki govorio o toj novoj energiji žene za 21. vek, pri čemu vaše cenjeno slušateljstvo ne treba da to razume kao da je u pitanju nekakav maskulinizam ili feminizam, već prosto nova energija žene koja zapravo, koju žena ima u ovom vremenu. Ono što je također, po mom skromnom mišljenju, sjajno, a tiče se njenog književnog stvaralaštva i ove knjige, jeste to što je ona iz zapećka civilizacije, počeo od praskozorja civilizacije pa do dana današnjeg, na svetlost dana, na uvid svima nama, dala imena svih značajnih žena ili skoro svih značajnih žena na svim poljima stvaralaštva, dakle i umetnost i politika, odnosno vladavina i nauka. To je 2x900 strana, to je po mom mišljenju jedan zaista misionarski rad. Inače, znamo Slađanu kao ženu koja ide ispred svog vremena mnogo, vrlo često osporavana, neshvaćena, evo i politički u Srbiji joj je već nekoliko godina onemogućeno, jer se bori protiv šunda i piraterije, da slobodno bude prisutna na estradnoj sceni, ali nekako je to po mom mišljenju Gospod uredio i ona je zaista vrlo posvećeno radila na ovoj knjizi. Promocija će biti 6. septembra u Dvoru kralja Aleksandra na Dedinju u Beogradu, posle toga od 20. septembra se ide na gostovanja i na promocije te sjajne knjige po Srbiji, nadam se i Crnoj Gori, inostranstvo, šire imamo pozive iz Švajcarske, iz raznih zemalja, Italije, Grčke, Bugarske, Amerike i tako dalje, već i Crne Gore, tako da verujem da svi oni koje ova tema interesuje će zaista sa radošću je čitati. Mnogo, mnogo toga je na jedno mesto sabrano u toj knjizi.
Evo prilike pa da vam poželimo uspjeha i u tom projektu, pa da urodi plodom i da oni koji žele i koji vole tu vrstu žanra dođu na vaše promocije i proprate na pravi način tu novu knjigu Slađane Milošević.
Hvala vam Aleksandre na lepim željama, da da Bog.
I evo, pri kraju našeg razgovora, šta biste vi kao vjeroučitelj, što je vaše glavno u Gospodu stvaralaštvo, poručili našim polaznicima škola vjeronauke u Crnoj Gori?
Pa evo, ja mogu da, onako, da poklonim jednu svoju pesmu, pesmu za vaše najmlađe slušaoce. Ja kažem, od prošlu školsku godinu sam sa radošću provela u osnovnoj školi. Naime, 10 godina radila u gimnaziji, jedan oblik rada sa gimnazijalcima, potpuno drugi sa malom decom. Moje drugo dva iz osnovne škole, Vuk Karadžić, ja ih zovem moji vitezovi, su me inspirisali da se vratim tom svom neko vreme zapostavljenom talentu za pisanje. Tako da sam počela da pišem poeziju inspirisana njima. Pesma se zove Kako se postaje vitez i hvala vam što ste mi omogućili da tu pesmu poklonim vašim slušalcima. Kako se postaje vitez? Teško, to nije lako. A ja vam kažem od srca, e pa to nije tako. Najpre zavoli Hrista, bićem svojim celim. I reci celom svetu, ljubav ću s vama da delim. Uvrede praštaj, starije slušaj, vredno uči i spanać jedi. I radi, 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 vidjet ćeš sve to u životu vredi. Viteštvo jeste viteštvo duha, a ne u goloj mišici, aman. Vidiš li nola, vidiš li divca, kad smo u Hristu, u jednom duhu, niko, ali niko nije nam ravan. I zato voli, slušaj i uči, postaćeš mnogo u Hristu slavan.
Hvala vam na tvojoj divnoj pjesmi, Irena, i evo da vam se zahvalimo na vašem izdvojenom vremenu, što ste bili gost našeg radija, naše mitropolije i naše bogoslovije. Da će Bog da se opet sretamo, da opet dolazite i da učestvujete na našim dječjim saborima i da se tako produžava sve jedinstvo našeg roda, ma gdje on živio.
Hvala vama na gostoljublju. Sa radošću čekamo novi sabor i novo leto i boravak na Cetinju. Moram reći da Ja se šalim sa svojim sada već prijateljima koje sam stekla ovdje, da sam toliko očarana vašim Cetinjem da sam definitivno donela odluku da na Cetinju živim kako god. Tako da do ostvarenja te moje životne odluke sa radošću, kažem, čekam sljedeće leto i sljedeći sabor. Ono što sam vidjela i ove i prošle godine, ono što deca donesu kao plod svoga jednogodišnjeg rada iz godine u godinu je zaista fantastično, a ono što je meni posebno divno jeste taj odnos mitropolita Amfilohija sa decom, ta ljubav koja prosto vrca u vazduhu između dece i mitropolita i ta sloboda dece da priđu mitropolitu, da se i poigraju sa njim, i njegovo strpljenje i ljubav i potpuna molitvena predanost njima i ono što mene očarava i što me verujte inspiriše i kada nisam na Cetinju. Hvala vam još jednom.
Hvala i vama, uvaženi slušaoci. Bilo je ovo Irena Čolović, diplomirani teolog i psihoterapeut, vjeroučitelj iz Čačanske osnovne škole i Čačanskih gimnazija, koja je bila gost našeg radija na Cetinju. Želeći vam svako dobro od Gospoda i preporučujući vas da i dalje ostanete na talasu našeg radija, mi vas pozdravljamo do slušanja s Bogom. Stojim sam, galebo lastom te briševam.
Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.